Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En ny undersøgelse fra den borgerliberale tænketank CEPOS viser, at der er meget stor forskel på, hvor effektivt en kommune kan drives. Frederiksberg Kommune, det er landets bedste, mens Halsnæs i Nordvestsjælland er en af landets dyreste. Og det er endda med en venstreborgmester i spidsen for kommunen. Hvad er årsagen til de store forskelle ude i kommunerne? Det skal vi diskutere om godt en halv times tid med to borgerlige borgmestre i den her uges udgave af Cordua & Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi lægger ud med at afsøge, om der er en kandidat til en velfortjent fidusbamse. Og det kan I lyttere som altid være med til at hjælpe os på vej med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her kan I også stille spørgsmål og kommentere på, hvad der ellers foregår i programmet. Og Cordua, du er jo lige landet fra en hel uge i USA, hvor du har fulgt primærvalgene. Det skal vi høre meget mere om i næste time. Men du er jo en mand, der sjældent får for meget af politik, så du har selvfølgelig også fulgt med i, hvad der er foregået på den hjemlige scene. Og en af de sager, der er fyldt godt i landskabet, det er dagbladet BT's såkaldte, vil jeg kalde det i hvert fald, afsløringer af, at landbrugets minister Eva Kjer Hansen har ladet sig inspirere af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrugs forslag. For det første synes jeg, det er meget, meget mærkeligt, at BT våger at kalde det en afsløring, fordi altså, de har fået nogle, kan offentliggøre nogle dokumenter, hvorpå der er nogle formuleringer i et såkaldt hyrdebrev, som Eva Kjer Hansen har sendt ud til kommunerne, hvor hun beder dem om at skærpe, holde ekstra øje med vandløbene, og det her med, altså, at man skal beskære dem for unødig skægvækst, eller hvad hedder grøde i de her avle, sådan så vandet kan løbe væk fra markerne. Jeg var ude at køre med tog i går, jeg kan godt se, der er virkelig meget vand på markerne rundt omkring, og det gør jo, at disse marker ikke er til at dyrke, og det her vand, det skal løbe væk. Og så har BT så fundet ud af, at i nogle af de her dokumenter, der har Eva Kjer Hansen på ministeriets papir lavet, altså simpelthen copy-paste fra et bud, som den her landbrugsorganisation, Bæredygtig Landbrug, som er sådan en ret rabiat landbrugsinteresseorganisation. Og så det, der er den store afsløring, det er, at hun har brugt nøjagtigt den samme formulering, som de har brugt i et notat, de har lavet. Så er det, jeg spørger mig selv, hvor I består afsløring. Er der nogen, der har tænkt, at Eva Kjer Hansen som landbrugets minister er fuldstændig enig med denne organisation, som selvfølgelig prioriterer landbrugets interesser og er ret ligeglade med miljøet, at de er fuldstændig rørende enige. Og så sidder der, Gud hjælpe mig, altså en konservativ folketingsmand, Rasmus Jarlov, i Deadline i går og beklager, at dette har fundet sted, og der sidder en anden miljøordfører for Socialdemokratiet, siger, at det Eva Kjer Hansen egentlig burde have gjort, det var lige at have formuleret det lidt anderledes. Altså, så tænker jeg, jamen altså, hvis man er enig i noget, hvorfor i alverden skulle man så formulere det andre, der bruge tid på det? Det er den mærkeligste afsløring, jeg har set i lang tid, og der er der ingen, der er overrasket over, at Eva Kjer Hansen er enig med landbrugets organisationer.
BT, de fortsætter med endnu flere afsløringer, som for eksempel, at Danmarks Sportsfiskerforbund ikke er blevet hørt i en sag, og så har hun så lyttet til nogle andre, nogle erhvervsinteresser.
Ja, selvfølgelig.
Men altså, det er jo Venstres politik. Man kan jo synes, det er forfærdeligt og frygteligt og alt muligt andet, men Venstre har jo klart sagt, at de ønsker mere vækst i landbruget. Og hvis man ønsker mere vækst i landbruget, så skal man jo afskaffe noget af det regulering, der er.
Ja.
Og det har man jo gjort, og det har man sagt. Og så har man lyttet til de organisationer, som jo
Som man er enig med.
Og Bæredygtigt Landbrug, det er dem, der mener, at Akselborg og Landbrug og Fødevare, de er ikke hårde nok. Det er sådan en udbrudorganisation, som slet ikke fik nogen indflydelse under SR-regeringen, fordi de simpelthen var for rabiate. Og her har de så måske fået lidt held i deres lobbyarbejde. Det er sådan, politik fungerer. Men det der jo ligesom er lykkedes for BT, det er at sige, at hun skulle være i lommen på dem. Altså, det er jo det. Altså, man skal udstille, at Venstre-regeringen er i lommen på visse erhvervsinteresser. Men man kan sige, sagen er jo her ikke det. Sagen er jo, at det er Venstres politik. Altså, havde nu ikke været Venstres politik, så synes jeg, at de havde haft en sag. Men det er det jo ikke.
Det svarer også til, altså hvis man nu sagde, at man havde gransket i Eva Kjær Hansens forgænger Dan Jørgensens tid som landbrug- og fødevareminister, sådan noget, og han, at så var kommet en afsløring af, at han var enig med Danmarks Naturfredningsforening. Det var der da ikke nogen, der ville kalde en afsløring, vel?
Nej, men altså, jeg synes, det er sådan en vis historie, hvor journalister, som er lønmodtagere og aldrig nogensinde har drevet egen virksomhed, og jeg ved ikke, hvordan man driver virksomhed i landbruget og sådan noget. Altså, de har jo nogle forestillinger om, at alt det, landbruget gør, er forfærdeligt, og de er jo kun til for at svine til og genere dyrene og hælde så meget gylde ud på markedet. Det er jo en forestilling, som rigtig mange københavnske journalister, som aldrig har set en landbrugsejendom, har, ikke? Og jeg så for eksempel også, at Børsens chefredaktør, Anders Krabbe Johansen, som i parentes bemærket jo har været på Politikken tidligere, ligesom sagde, at nu må det ligesom holde op med den der landbrugsbashing fra mediernes side. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om at skabe noget vækst og nogle arbejdspladser ude, ja, ude i udkantsområderne, hvor der faktisk er brug for noget vækst og nogle arbejdspladser. Det er jo sådan, det er sagen rejser om. Det har regeringen jo sagt fra starten af, at det er det, de vil. Altså, sammen med Dansk Folkeparti.
Lige netop på landbrugsområdet, så er der da ræson i at sige Venstre slogan. Venstre, ved du, hvor du har. Det er landbrugets største ven i Folketinget, og det har det altid været, og det vil det nok altid ved at blive. Og hvis man har så ondt i møllen over det, så stem dog på noget andet, og det gør folk jo så også i rigt mål. Så lad dog bare Venstre og landbruget hygge sig med hinanden. De har så regeringsmagten lige nu, og altså, jeg forstår simpelthen ikke, at det kan blive til en sag.
Det gider vi ikke bruge mere krudt på.
Fordi der er masser af anden ballade i det parti, ikke? Og du har jo selv skrevet om det endda fra USA. Fordi det er jo mærkeligt, at der er så mange læk fra regeringens top, at gruppeformand Søren Gade går i medierne for at skille sin egen folketingsgruppe og sin egen regeringstop ud og sige, nu må det stoppe. Det er et meget mærkeligt fænomen, og hvorfor sker det?
Altså, der er mange forskellige læk. Der er læk fra hvad hedder det, gruppemøderne. Det er jo så de menige folketingsmedlemmer fra IV.
Det er knap så farligt.
Det er også et problem, fordi indtil for en 15 år siden, og sådan noget, så havde man faktisk ret meget held med at holde interne drøftelser inde i på gruppemøderne. De skulle ikke stå og referere sig i viserne. Men det har man. Der var så en lang række år, hvor det ikke lykkedes. Og så har man jo skiftet lidt ud her i valget, og der var så nogle af dem, som mange mistænkte for at være meget åbenmundet, røg ud, eller ikke genopstillet nok nærmere. Og så, men så fortsætter, hvad skal man sige, den nye tradition med, at man... Og det er selvfølgelig... Det, alle os, der følger med i politik, synes jo, det er altid spændende at høre.
Om det er da usædvanligt, at vi at Inger Støjbergs integrationsforslag bliver underkendt af statsminister. Det er da ret vildt, ikke?
Ja, det er det jo. Og det, man så spekulerer i, det er, at der er nogen, der har interesse i at få fremstillet hende som en, der har tabt en politisk diskussion. Hun har jo kommet med et udspil, hvor der ikke var så meget integration i omkring flygtningen. Der var lidt mere... Der var for meget pisk.
Det er også svært at få idéer til det.
Der var for meget pisk og for lidt gulerod, kan man sige. Mm. Formulet på den måde. Og så er der med at spekulere, er der nogen, der har en interesse i at ligesom... udstille hende som en, der har
underminere politisk... Hende.
Ja, præcis. Og for nogle uger siden havde igen BT jo... jeg vil nok kalde det for en spekulationshistorie, men der er noget om snakken om, at der er nogen i Venstre, som synes, at Inger Støjberg kunne være en mulig formand den dag om lang tid, hvor Venstre får brug for en ny formand. Men der er også måske nogen i Venstre, som stadigvæk mener, at de der meningsmålinger, de løfter sig ligesom ikke rigtigt, og skulle man køre med Kristian Jensen inden næste folketingsvalg for ligesom at møde vælgerne med en anden person, så kunne det gøre en forskel? Altså, og man kan sige, Kristian Jensen og Hans Hirt er dem, som...
lægger til politikken.
Det ved vi ikke.
Jamen, det er altid til politikken i hvert fald.
Jo, jo, men altså...
Det er jo da også det bedste, det, at få lige.
Vi er jo ikke folkedomstol her. Men man kan sige, over i lykkelejren, der er man ikke i tvivl om, hvem det er, der godt. Og der er bare min pointe, at hvor længe kan Lars Løkke lade sådan noget passere? Altså, fordi han har jo bare været et læg. Der har siden folketingsvalget, hvor regeringen kom til her, så har der været en lang læg, og det opgjorde Jyllandsposten jo her forleden dag i en søndagsartikel, at det her faktisk, det er temmelig meget. Og der er min pointe, måske, hvem er det, der bestemmer egentlig i Venstre? Skulle Lars Løkke ikke snart træde karakter, og så måske forklare Kristian Jensen og hans støtter, at det gider han ikke finde sig i en gang til? Og så måske sige, men... Så får du altså nogle konsekvenser, så sparker egentlig jeres minister ud næste gang, at I laver fejl.
Hvad skulle det så være? Altså, så han skulle så fyre Carsten Lauritsen, fordi han er på det hold der, eller
England. Altså for ligesom at, måske ikke som ren strafaktion, men måske sådan, hvis det måske lade være med at støtte ministeren så meget. Der skal nok være en anledning. Men altså, på en eller anden led gør det... Man kan også bare lave en rokade i regeringen, og så smide nogle af hans folk ud og sige, at vi har brug for nogle nye kræfter. Og så lad dem ikke være i tvivl om, hvorfor han gør det. Fordi at... For ligesom at vise, hvem det er, der bestemmer. Fordi som det er lige nu, så er der nogen, der forsøger at destabilisere Løkkes regering.
Og det er ret vildt, når man tænker på, at det er en etpartiregering med 34 mandater.
Det er flot klart, men det siger jo også, at Løkke jo ikke har vundet sin autoritet. Altså den tabte autoritet, han har tidligere haft, den har han jo ikke genvundet endnu. Altså, og det vil sige, der er jo nogen, der spiller på den her bane, ikke? Og, og der er også altså Kristian Jensen og de der folk der, har jo haft meget held med, specielt overfor journalister, at fremstille som om, at det er jo dem, der er offerne. Altså Kristian Jensen har jo været sådan et offer, man har haft for, som grimme journalister har skrevet grimt om, fordi hvorfor er han ikke god nok, og hvad har han nu gjort sådan noget? Men set fra Løkkesfløj, kan man sige, der er Kristian Jensen den, der agerer. Det er ham, der får tingene til at ske. Det er i hvert fald hans folk, der agerer. Jeg siger ikke, det er sådan, men sådan opfatter det. Men bare det, at man har det her, de her tanker, hvor den ene fløj beskylder den anden fløj for at undergrave den anden og regeringsprojektet, gør jo bare, at det skaber en dårlig stemning. Det undergraver jo også, hvad skal man sige, regeringsmanøvremuligheder og sammenholdet og alt det der. Skal det jo stoppes.
Venstre har fået en pendant til det, der hedder Nyrup-Auken-konflikten, som varede i årevis.
Det er der ingen tvivl om, men forskellen her er jo bare, at den er næsten ikke politisk. Bortset fra måske på det her flygtningeområde, hvor man kan sige, at Kristian Jensen jo har signaleret, at han... nok ikke sådan helt...
Han synger en anden toneart end Støjberg.
Ja, specielt omkring det med smykkesagen, for eksempel. Ikke? Altså, men tag ikke fejl. Der er jo mange venstrefolk, som faktisk mener det der, som Støjberg siger og gør, og så videre. Og det er måske også en af grundene til, at der er flere og flere, der synes, at hun er... kunne være et bud til at være Venstres næste formand. Og det er Kristian Jensen jo naturligvis ikke interesseret i.
Nej, og så synes jeg, nu vi er ved statsministeren, fordi der er også mange, der har lagt mærke til, i dag der starter disse famøse trepartsforhandlinger, som nu skal redde hele Danmark og velfærden og alt muligt. Og jeg synes, det er interessant, at Lars Løkke går ud og siger, at det her, det handler om, at der, altså, at de her flygtninge, nu skal det lykkes at integrere dem bedre i det danske samfund, hvilket vil sige, at en lang, lang højere del af dem skal i arbejde. Og det er så trepartsforhandlingerne, som skulle være et middel til det. Og jeg synes bare, altså, vi har jo i en del år hørt, hvor fuldstændig enestående dygtig en håndværker, Lars Løkke Rasmussen, er. Nu får han da virkelig brug for alt, hvad han overhovedet har på hylderne. Fordi jeg er da fuldstændig overbevist om, at det, der kommer ud af det, det bliver sådan en hensigtserklæring. Ligesom den berømte akutpakke i den seneste regering, som også, hvor de kom ud, Bjarne Corydon og Mette Frederiksen og arbejdsgiverne og alt muligt, og sagde, det her det er et historisk projekt, vi har i gang i, og der skete absolut ingenting. Og så synes jeg, det er vildt at satse på at sige, at det her det er altafgørende. Fordi er der nogen, der tror på, at det her det kan virkelig være noget, der batter sådan af integration, som vi har mislykkes med i 30-40 år, pludselig skulle gå hen og lykkes.
Altså, man bliver nødt til at prøve, ikke?
Jo, jo, det siger jeg heller ikke. Men der er heller ikke sat tal på, hvad det skal give i kassen, men der er sat tal på, hvad det koster, hvis det ikke gør.
Og selv gammelfars lytter har jo været ude i dag og blandt sig i debatten og siger, at det her det er simpelthen så vigtigt, og det er den mest vigtige forhandling nogensinde, også i forhold til hans egne trepartsforhandlinger, som i øvrigt lykkedes i 80'erne, med arbejdsmarkedsparter omkring arbejdsmarkedspensioner. Jamen, altså, det her, det er jo...
Det er da en satsning.
Løkke, han har jo spillet ud i dag med, eller lavet lægge til Jyllandsposten, at han vil belønne kommuner med 25.000 kroner for en flygtning i et job. Altså, så, og det er, jo sådan set fint nok. Altså, den her ekstra præmie, som man kan få. Men man kan så sige, hvad nu? Der er jo en masse andre, som ikke er flygtninger, som er arbejdsløse. Hvorfor får de ikke 25.000 kroner, når de får dem et job? Er det her noget, som vil lykkes, tror du?
Jeg ved det ikke.
De er jo ikke...
Det er jo dig, der kender partiet, Lars Løkke. Tror du på, at det vil lykkes?
Ja, altså, det der kut-jobordning der, det var jo ikke ligefrem en kæmpe succes. Altså, men man har jo lov at prøve at se, om det måske skulle hjælpe. Jeg ved simpelthen ikke. Altså,
Men jeg tror,
jeg tror jo, indslusningsløn er det rigtige.
Ja, altså, det er der jo så kommet noget på. Det skal bare ikke hedde indslusningsløn.
Så hedder det
elevløn.
Et eller andet. Det tror jeg mere på er et redskab, der skal til. Nu har jo Dansk Folkeparti, som jo vi har jo efterlyst, om de havde nogle idéer til alt det her. De mener jo grundlæggende, at integration er noget plader. Altså det skal vi
undgå af.
Spare pengene. De her flygtninge, de skal bare være i sådan en opsamlingslejr.
En ventesal.
Det er en ventesal, hvor de skal have noget at spise, og de kommer i bad, og så jo kede sig af pommeren til, indtil de skal hjem. Men nu vil de jo have sådan noget med, at en flygtnings løn skal indefryses, og så kan de få det der beløb, indefrosne beløb, udbetalt, når de tager hjem. Altså et incitament, en tilskyndelse til...
Hjemsættelsespræmie.
Når man ligesom, nu står der lige 100.000 eller 50.000 på bankbogen, så skifter vi adgangen til sundhedsvæsenet ud, så skifter vi adgangen til uddannelsesvæsenet ud og hele velfærdssamfundet ud med en fremtid derhjemme. Jeg kan vide, hvor mange der tager den billet hjem, det ved jeg ikke.
Det bliver interessant
men jeg synes, der er point for Dansk Folkeparti i det mindste at komme med forslag, frem for bare at sige nej. Så kommer man der med et eller andet, som man... Som,
vil du give dem en initiativbamse?
Nej, men jeg synes da, det er da fint, at... nu har vi været efter Dansk Folkeparti for ikke at rigtig komme med forslag. Og nu kommer de faktisk med et forslag, som... Om de ligefrem skal indefryses, det er jo sådan lidt straffeforhold. Det er sådan en tvungen opsparing, kan du sige.
Det er det gamle, der hedder bunden opsparing.
Ja, det er bunden opsparing. Eller tvungen. Ja, kan det, hvad du vil. Altså, jeg synes alligevel, at de skal have point for at komme med nogle forslag. Det måske...
Du siger så ikke en bamse, men så synes jeg, vi skal så også nævne, fordi der, altså, de har jo også spillet ud inde på deres hjemmebane med forslag. Og det er jo en fantastisk tid, vi lever i, det der med, at DF har jo stort set fået... Altså alt igennem, næsten alle deres ønsker igennem. Venstre er med på det, Socialdemokraterne med. Der er bred enighed om, at vi skal forsøge at gøre alt, hvad vi kan for at begrænse tilstrømningen og sådan noget. Befolkningen bakker op om. Og problemet er, at man har sejret på det her område. Og så er det, at man kommer ud i nogle meget, meget, meget vilde forslag indimellem for at kunne blive ved med at sige, at vi strammer altså mere end de andre. Og der er Jesper Langballe og Naser Khader jo så uden fælles med et forslag om sindelægskontrol. Det synes jeg altså er interessant.
Altså man skal have sværge troskab til demokratiet for at få et dansk statsborgerskab. Ja, altså...
Og det med, at man jo har PET til at overvåge hvad som helst.
Men hvis man nu har alle de der rabiate synspunkter, så holder man jo bare mund med det.
Er det
indtil man har fået statsborgerskabet. Ikke?
Altså, ja, og er det ikke symbolpolitik i den værste klasse? Jo. Samtidig med, jeg synes, det er mærkeligt, at Naser Khader jo, som har tatoveret demokrati på armene, og altså lige præcis det der, det er altså at gå ind og begynde at pille ved den korp, altså... Den klassisk konservative, borgerlige sjæl.
Og man kan sige, er det kun muslimer, som ikke kan lide demokratiet?
Ja, hvad med folk, der er nazister?
Eller kommunister?
Ja.
Altså kommunister altså, går meget bekendt ikke ind for demokrati. De vil jo have den der revolution på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, det er der ikke så mange. Nej, det er der ikke så mange af, vel? Men der er jo heller ikke så mange af de andre.
Altså, men altså, det er jo sindelagskontrol er jo i praksis det, man vil kalde tossekontrol. Jamen,
altså, jeg var der, altså, der som kommunister, folk, der mener, at vi skal have en revolution, og alle de der rige, de skal simpelthen smides i tvangslejre, og det er kun proletariatets diktatur, der skal bestemme. Hvis man har de synspunkter, så kan man vel heller ikke og komme udefra, ikke? Så kan man jo heller ikke få dansk statsborgerskab. Det må, sådan må det vel være. Det er ret fra, det må jeg sige, er der noget land i Vesten, der har sådan nogle
det vil jeg, regler, jeg tror, det hvis, tror jeg simpelthen ikke på. Hvis man får det gennemført, så tror jeg, at der er mange avisredaktioner og medier rundt omkring i hele verden, som siger, der var altså noget spændende nyt for Danmark her igen.
Ja, men jeg tror også, man vil sådan ikke anerkendende i visse regimer i Mellemøsten og, ja. og formentlig også Rusland og sådan nogle steder. Der...
Men jeg synes, det er gået meget langt. Og altså, jeg kan godt sige, at man burde jo måske høre Naser Khader om det her. Jeg ved i hvert fald, at Jan E. Jørgensen, som er retspolitiker fra Venstre, han har skudt det der forslag ned. Og begge to kommer faktisk på besøg i anden time. Men der skal vi altså diskutere, hvorfor at de borgerlige står så svagt i kulturlivet. Selvom vi har begge de herrer siddende, så er det altså et andet ærne. Altså, vi gør ikke mere ud af det, end at sige, at Naser Khader, det var en dårlig idé, og det var Christian Langballe også med på. Det er altså en dårlig idé.
Men vi skal lige snakke om...
Men vi skal se, om der ikke er en bamsemodtager.
Vi skal lige tage et forslag her fra vores lyttere. Man kan som lytter jo blande sig i debatten og kommentere, hvad vi siger her, Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kordo.
Er der gået nogle rotter i fælden?
Og programmet hedder Kordo og Steno. Lars Berg, han har skrevet til os på Radio 4, altså på Kordo og Stenos Facebook-side. Ugens fidusbamse finder jeg må gå til Joachim B. Olsen. Han tør skabe debat, på trods han må vide, at han bliver misforstået og fejlfortolket, som nu i denne sag, hvor det er naturligt, at genetik skaber en forskel på, hvad vi laver. Og det er jo sådan noget med, at kvinder, de kan bedst lide at gå derhjemme og hygge sig med bag kødgrøderne. Ja. Nu gør det sådan lidt folkeligt.
Men jamen, det gør du også.
Det var lidt...
Men hvad synes du, det er et godt forslag, eller en god melding?
Ja.
Jeg vil ikke give en bamse for det. Jeg synes,
vi har jo faktisk givet Joachim B. Olsen fidusbamse for at have friske holdninger og friske
forslag. Også for at have blandt andet at have sovet på en luftmadras under sit skrivebord inde på Christiansborg. Det synes jeg er en meget, meget glimrende...
Men har du et bedre forslag, Torben?
Jamen, jeg vil bare lige sige om det der Joachim B. Olsen. Altså, hvis der overhovedet skulle være bare en fli af en bamse i den snak der, så synes jeg, at den skal gå til Katrine Hertz Mortensen fra, der er pressemedarbejder i Liberal Alliance, Christina Egelund, og så kan jeg ikke huske, hvem den tredje var med Mette Bock. De lavede en selfie
Marie
i går.
Risager.
De lavede i hvert fald tre af de her liberale kvinder, lavede en selfie på baggrund af JBO, og så var de ligesom altså helt klart skød den der ned, fordi de er faktisk rigtig glade for at være på arbejdsmarkedet. Ikke?
Og det var efter klokken 16.30, så de stadig på Christiansborg arbejde og sådan noget. Ligesom. Det var en sjov kommentar til partifælle Joachim Olsen.
Lad det blive i partiet, men jeg synes, der er noget andet ved Liberal Alliance, som jeg gerne vil premiere.
Okay.
Og det er, at Liberal Alliance har bebudet, at de vil stemme imod regeringen og Venstres forslag om at flytte DIIS, og det er altså Danmarks Institut for Internationale Studier, som ligger her i København.
Og det er en masse kloge mennesker, så videre med som forsvarspolitik og
udenrigspolitik. Som vi for eksempel benytter os ret meget af i det her program, når de skal herind og gøre os klogere på, hvad der foregår i den store verden.
Og de arbejder oftest med at snakke med alle landets ambassader og kloge mennesker i forsvars- og udenrigsministeriet. Og så har de tænkt sig at flytte hele baduljen til Aarhus, hvor der altså ikke ligger nogen ambassader, der ligger heller ikke nogen ministerier.
Nej, og at det kommer i kølvandet på det, at man udflytter statslige arbejdspladser, altså det ene geniale forslag efter det andet, som vi ikke kan slippe for, fordi det kan de gøre rent administrativt. Men hvor er det dog simpelthen lodret dumt, fordi altså det, man kan, hvis Aarhus er udkants Danmark, altså så ved jeg ikke, hvis de havde stået hårdt på, at DIIS skulle flyttes til Drejø, så kunne jeg forstå det. Eller Ærø.
Hvorfor det?
Jo, fordi det ville virkelig skabe nogle arbejdspladser. Det ville give virkelig mange billetter til færger og fly og alt muligt. Altså, det er jo helt gak-gak at sige, at man skal styrke arbejdspladser i
Aarhus. Men disse kan de ikke flytte administrativt. Ej, for det kræver en lovændring, og det er det, som Liberal Alliance har, de har stukket en kæp i hjulet, disse herlige mennesker, og det er jo så, hvad er det nu, hun hedder, deres udenrigsordfører?
Det er Mette Bock.
Mette Bock.
Så jeg vil gerne give hende bamsen.
Det synes jeg også.
Fordi altså,
vi vil beholde dis her i København.
Meget smukt og varmt, kan jeg sige om Venstre-regeringen.
Men
det
er altså nødt
simpelthen
til,
for dumt.
Vi bliver altså nødt til at have den institution her i København. Beklager, I må få et eller andet.
Ja.
Troels Lund, hvis du hører det her, find et eller andet i
Troels Lund. Hvis du skal...
Nogle værksteder, vi eller en eller anden kedelig styrelse, ingen har hørt om.
Vi lover dig en halv bamse, hvis du flytter den til Hanstholm.
Så kan du flytte til Aarhus. Der er også masser et eller andet kedeligt jurist.
Ja, eller i nærheden af Karup. Det er, der er en af de svage indrigsruter, der strænger til at få nogle flere passagerer.
Godt.
Så bamsen går altså så til Mette Bock fra Liberal Alliance.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal jo debattere, hvad der ligger bag de store forskelligheder, der er med hensyn til, hvor effektivt en kommune kan drives. Den borgerliberale tænketank CEPOS, de udkom tidligere med i den her uge en analyse, der ikke overraskende viser, at den konservative hovedstadskommune Frederiksberg er landets bedst drevne kommune. Ser vi så på resten af landet, ja, så er der meget store forskelle. Blandt de dyreste finder man faktisk flere borgerligt ledede kommuner. Og set i forhold til Frederiksberg Kommune, så koster det for eksempel 9.228 fuld gode danske kroner mere per indbygger at køre at drive Halsnæs Kommune i Nordsjælland, og 5.913 kroner at drive Lyngby-Taarbæk lige nord for København. Og det er jo så per borger, vi taler om de to tal her. Det må vi have en forklaring på.
Og det får vi nu, for vi skal nemlig byde velkommen til to borgmester. Den ene er Sten Hasselris, der er Venstre borgmester i før omnævnte omtalte Halsnæs Kommune. Og så er det konservativ borgmester i Lyngby, Sofia Osmani. Og når vi så skal snakke om det her Sten Hasselris, altså det nemmeste ville jo være at sige, det er da ikke så rart for en venstremand at ligge nummer 4 på den her liste, fordi hver gang Venstre de kommer til magten, så siger de altid, vi skal bare lige lave nogle rationaliseringer, og det betyder, at servicen den bliver simpelthen bedre, jo mere vi sparer. Sådan kender vi Venstre i enhver sammenhæng. Og så må du sidde med røde ører derop og sige, hvad er det dog for en frygtelig øde land, vi har siddet deroppe i Halsnæs Kommune? Eller hvad er der, gemmer der sig bag de her tal? Jeg vil så også lige sige, jeg har jo så også læst i Politikken i dag her, at når vi har set på, hvad der er sket siden finanskrisen, så omkring, hvordan formuerne fordeler sig, så er Halsnæs et af de steder, der ikke rigtig har rejst sig efter finanskrisen. Men nu får du ordet til at forklare, hvorfor at man som borger skal være taknemmelig for at bo derop og få den ypperlige service, men den er så næsten 10.000 kroner dyre per indbyggeren på Frederiksberg.
Jamen, det er jo heldigvis en helt planlagt udvikling, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Halsnæs Kommune er en udvikling, der bevæger sig fra fiskeri og stålindustri til en helt anden verden. Og det betyder, at vi er en stor omstillingsproces. Og de der forskellige statistikker, man kan drive frem, de tager jo ikke hensyn til de store forskelligheder, der er kommunerne imellem. Frederiksberg Kommune er drevet med tre gange så mange indbyggere på et meget, meget lille areal. Og vi er altså en tredjedel af, hvad de er på et meget stort areal, og enhver kan sige sig selv, at produktiviteten på den måde vil være anderledes. Men vi har også nogle andre opgaver. Altså hos os, historisk set, der har vi næsten 30% af de unge, der går ud af skolen, uden at kunne opnå en karakter 2, og dermed ikke kan blive optaget på en erhvervsfaglig uddannelse. Vi er stolte af, at vi gennem løbende effektiviseringer får penge skrabet sammen, og putter dem over i at prøve at lave det om for vores folkeskole, så de unge kan få en bedre uddannelse og dermed også et bedre liv. Det er en bevidst prioritering, vi gør. Og vi kunne simpelthen også bare have taget dem og sat skatten ned, og så lade syv være lige for de unge mennesker, men det har vi valgt ikke at gøre. Vi har også, som det også fremgår i dagens aviser, dobbelt så mange udsatte familier, som man har på landsplan. Og derfor skal vi bruge flere penge til en meget tidlig indsats i vuggestuer, børnehaver og senere skole. Så det er en bevidst handling. Og jeg er glad for, at vi har kommunalt selvstyre, fordi hvis man drev vores kommune på Frederiksbergs måde, så vil det passer ikke til hinanden. Så vi laver en måde, der passer til Halsnæs, og som udvikler Halsnæs i den rigtige retning.
Og det må bare koste, det koster.
Nej, det vil det ikke, fordi vi har en løbende effektivisering, men vi prøver at gøre det sådan, at vi hele tiden effektiviserer, og de penge bruger bevidst over de steder, hvor vi er sårbare. Fordi vi skal på lang sigt, på den lange bane, skal have sådan, at vi bringes i balance. Og så kan det være, at vi til den sigt skal skatterne ned. Vi skal lige have nogle andre ting ordnet først.
Sofie Oversmanni, nu er du jo konservativ. Og endda i Lyngby-Taarbæk. Og altså, Lyngby-Taarbæk er ikke, så vidt jeg ved, sådan ved at blive tvunget fuldstændig i knæ af unge mennesker, der ikke kan få karakteren 2 og sådan nogen. Det går strålende derud. Hvordan kan det være, at du er leder af en kommune, som dobbelt så dyr som Frederiksberg, fordi I har vel nogle af de samme ressourcer? Altså, er der også nogle bevidste valg?
Den er jo ikke dobbelt så dyr som Frederiksberg. Det er jo ikke det, tallene viser. Den viser, at vi ligger højere end Frederiksberg, men vi bruger ikke dobbelt så mange penge på service som Frederiksberg.
Nej, men det er forskellen i forhold til, er det 5.000 kroner?
Det er 5.000 i forhold til udgangspunktet, som er 0, og det er i forhold til de 9.000, der ligger derover. Men det er ikke det samme som, at vi er dobbelt så dyre at drive som Frederiksberg. Vi bruger ikke dobbelt så mange penge per borger. Ej, det synes jeg, det er lidt vigtigt at slå fast.
Godt, men hvad er det så, I øsler pengene væk med ude i Lyngby?
Så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det er jo lige netop ikke et mål på kommunernes effektivitet. Det er et mål på kommunernes serviceniveau. Og der er det jo nogle gange sådan, at vi har et kommunalt selvstyre, hvor vi kan vælge at fastsætte vores serviceniveau forskelligt. Og det synes jeg er en del af charmen ved lokaldemokratiet. Så en del af forklaringen er selvfølgelig, at vi har et bevidst valg om at have et højere serviceniveau på nogle områder. Noget er det selvfølgelig også et spørgsmål om, at der er nogle ting, som man driver anderledes på Frederiksberg. Og der er det jo sådan, at vi hver eneste år, det tror jeg alle kommuner gør, kigger på de her kommunale nøgletal. Og det er jo egentlig dem, CEPOS bare sætter i en ny kontekst, men det er jo sådan de samme tal, som vi kender. Og der ser vi meget på, hvor er det, vi ligger over gennemsnittet, og hvad kan det skyldes, og kan vi gøre noget anderledes, så vi kan få den samme service for færre penge. Et af de steder, hvor vi ligger højt, det er på vores ældreområde. Vi bruger simpelthen flere penge per ældre, end man gør på landsplan.
Det er simpelthen bedre at være gammel i Lyngby end på Frederiksberg.
Det tør jeg ikke sige, om det er, men vi bruger i hvert fald flere penge på det. Og når vi måler på effektiviteten, altså for eksempel, hvor meget tid er den enkelte hjemmehjælper ude hos borgerne, og hvor meget er de på vejene, så ligger vi faktisk ganske udmærket. Så der er ikke noget, der tyder på, at det er, fordi vi er ineffektive. Men det kan godt være, at vi har flere borgere, der er visiteret til hjælp, og det kan også være, at de er visiteret til mere hjælp. Det er jo et serviceniveau, vi har valgt, og som vi jo så hele tiden har op til revision. Så er det jo også sådan, at tallene er baseret på 2014-tal. Og siden 2014, der har vi jo faktisk sænket grundskyldspromillen med 1 promillepoint i Lyngby-Taarbæk. Og det er jo penge, vi har fundet ved lige netop at reducere servicen og effektivisere forskellige steder. Så tallene ændrer sig jo hele tiden. Jeg har det sådan med de her kommunale nøgletal og også med en analyse som CEPOS, at selvfølgelig er der noget i den, som man skal tage alvorligt og kan bruge. For selvfølgelig kan vi drive vores kommuner mere effektivt. Der er også nogle forskelle mellem kommunerne, der gør, at det nok er utopisk at tro, at vi kan drive alle kommunerne for præcis det samme beløb, og så give borgerne præcis den samme service. Jeg ville jo da også synes, det var ærgerligt, hvis vi gjorde det sådan, for så kan vi jo lige så godt nedlægge de 98 kommuner, og så sætte Folketinget til bare at diktere, hvordan tingene skal se ud.
Så det vil sige, altså, bundlinjen her, det du siger, det er, at når der er de her forskelle, så handler det simpelthen om, at man lokalt ønsker at bruge nogle flere penge.
Det handler om lokale prioriteringer, og det handler også om lokale rammevilkår. Der er forskel på kommunerne. Jeg kan godt forstå, at det i Halsnæs er sværere at få en høj brugertid for hjemmehjælperne, fordi der er længere imellem de ældre, end der er på Frederiksberg. Det er jo et faktum.
Altså man skal bevæge sig fra A til B?
Man skal simpelthen bevæge sig fra A til B for at hjælpe borgerne. Og det er selvfølgelig dyrere i en kommune med stor afstand, end det er i en kommune, som har en relativ tæt beboersammensætning. Vi ligger sådan lidt i midterfeltet. Vi har nogle områder, hvor folk bor tæt, men vi har også store afstande nogle steder. Selvfølgelig slet ikke i stor afstand i jysk kontekst, det vil jeg være ærlig at sige.
Nej, altså man skal måske også lige bare sige, at den dyreste, den der topper listen, det er så Brønderslev. Der er vi oppe over, der er vi oppe over næsten 10.000 kroner mere om per indbygger. Og det er en socialdemokratisk ledet kommune, og borgmesteren deroppe hedder Klitgaard, og han ville frygtelig gerne have været med til at tage den her diskussion, men det passede ikke lige ind i tidsplanen. Men Hasselriis, kan du slet ikke lære noget af Frederiksberg der, altså, hvor man kan sige, der må være noget, altså du har, hvad skal vi sige, kommet med forsvarstalen, ikke? Men hvad, Frederiksberg må jo kunne et eller andet.
Jamen, vi kan også, fordi jeg tror, vi effektiviserer sig lige så meget, som Frederiksberg gør. Vi bruger bare pengene. I stedet for til skattelettelser, bruger vi dem til at gøre det bedre for de unge mennesker og for de ældre. Det er det valg, vi gør. Jeg er overbevist om, at vi er lige så professionelle, hvad det angår som Frederiksberg. Jeg er fuldstændig enig med Sofia i, at hver gang der er nogen, der prikker til os, så skal vi tage det alvorligt. Det gør vi sådan også til os. Vi bruger også nøgletal fra KL, som mere eller mindre er det samme som CEPOS, og går alle de der ting igennem hele tiden. Vi har effektivisering som en del af det daglige arbejde, ikke kun noget, vi gør, når vi er trængt. Og vi sammenligner hele tiden vores omkostninger. Men man må bare sige, at vi har nødvendigvis længere mellem skolerne, længere til sygehuset, flere ældre, der allerede er dårlige, når de er 60 år osv. Det er, man, hver kommune har sit eget udgangspunkt, og derfor skal man passe på med bare at sammenligne tal.
Men jamen, nu, hvis du kigger på det her kort, så er nogle af dem, der virkelig får noget for pengene, ikke? Altså, det er altså også kommuner med meget store, altså geografisk store kommuner, ikke? Altså, det er sådan noget Åbenrå, der er god tur mellem, når hjemmehjælperne skal ud og høre. Altså, det er ikke fordi, altså der, i Sønderjylland er der mange steder, hvor de kan drive det her meget, 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 meget billigere end i Halsnæs. Og man må så sige, der plejer man at sige, det er nogle af de her udkantsområder, som har de der problemer, ikke? Men der er det altså meget, meget, meget markant, I Jylland, at det kan gøres bedre. Det er, fordi folk simpelthen bare ikke forventer så meget.
Jamen, nu er du Brønderslev i Jylland, så vidt jeg lige ved.
Jamen, det var oppe i Nordpå. Nu er jeg nede i Sydpå, hvor jeg siger, her ligger altså også nogle af dem, der kan konkurrere med Frederiksberg.
Men altså, jeg skal heller ikke for... Det skal ikke mene, at jeg skal gå i forsvar, men jeg vil bare sige, at vi gennemfører en række effektiviseringer hele tiden, men vi omsætter det så til borgernes velfærd, i stedet for at sætte skatten ned. Vi har sat skatten... Jeg har kun været borgmester i 2 år, ligesom Sofia, og det, vi har så også de tal af 14. Der er ting, der ændrer sig. Vi har for eksempel fjernet dækningsafgiften her i 2015, som er i reelt en skatnedsættelse. Men vi har ikke råd til i øjeblikket at fortsætte den vej, fordi vi har så store udfordringer, specielt med vores skolebørn.
Altså, Sofia, du må jo også kommentere på, at der er noget... Altså, det er virkelig markant, hvis du ser de her tal, så kan man så stille... Altså, men de regionale forskelle er store, ikke? De kommuner ser ikke ens ud, men der er altså nogen i Jylland, der virkelig kan få det ned. Er det simpelthen fordi, de siger, jamen altså, folk herovre, de skal ikke have så meget service fra kommunen, det skal de da i hvert fald ikke forvente, og det kan man bedre slippe afsted med i Jylland?
Jeg tror helt klart, at der er stor forskel på borgernes forventning til den kommunale service rundt om i landet. Jeg tror ikke nødvendigvis, den handler om, at man bor øst eller vest for Storebælt, eller om man er en storby eller en landkommune, men der er forskellige traditioner, og det er nogle gange sådan med service, at hvis man er vant til at få en given servicestandard, og man så pludselig får en lavere service, så opfattes det jo som en forringelse, også selvom man i virkeligheden, selv efter sænkelsen af serviceniveauet, får mere naboen. For sådan er det jo. Service er en relativ opfattelse. Så der tror jeg det helt klart, at der er en forskel. Altså hvilken tradition og hvilket serviceniveau har man historisk ligget på? Det får også en betydning. Fordi det er sværere at skære ned på noget, folk allerede har, end det er at lade være med at give dem noget mere, som de ikke fik i forvejen, hvis du kan følge mig.
Ja, ja.
Så det er klart, forventningerne er forskellige kommunerne imellem.
Men
det tror jeg
slet
ikke, der er nogen tvivl om.
Det er sådan set et spørgsmål tilbage. Altså, hvis vi tager en af de andre succeskommuner på det her omkostningsniveau, så er det Vejle. Og Vejle bliver altid fremhævet. Deres sygehus er helt fantastisk. Det eneste, der ikke går godt i Vejle, det er deres fodboldhold. Det er stadigvæk elendigt, ikke? Altså, hvad er det, de kan i Vejle så? Det er ikke
altså, det er ikke det fair at sammenligne Vejle med Halsnæs, der må du altså undskylde. Vi er en meget lille landkommune, som er i en omstillingsproces.
Hvem er det så fair at sammenligne jer med?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg kender ikke andre kommuner end os selv, og så dem, der er i Nordsjælland. Hvis du lægger mærke til, at nordsjællandske kommuner ligger alle sammen relativt højt på den her skala. Og vi er altså en kommune, hvor vi satser på, det er at lave det om til en kommune, der i stedet for at ligge i bunden, på de sociale indeks kommer til at ligge over middel. Og det er en proces, som koster nogle penge og nogle kræfter. Og alle de effektiviseringer, vi kan finde, alle de penge, det drejer sig om størst om 50 millioner om året, dem omdirigerer vi til de områder, hvor der er en udvikling, der kan transformere Halsnæs om. Og så kan det godt være, at vi på den lange bane kan sætte skatten ned. Men lige nu er det ikke det, der er vores mål.
Så det vil sige, at Hasleris, I bruger pengene på at investere i borgerne. Det er for, at I ligesom kan rykke jer frem på skalaen her. Det er det, jeg har hørt at sige.
Jamen altså, jeg synes ikke, det er ordentligt at vende ryggen til, at næsten 30% af vores unge mennesker ikke er i stand til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er en primær opgave for os at løse det problem.
Er det simpelthen fordi det er lidt fattigere mennesker, i hvert fald forhold til resten af Nordsjælland? Det er næsten hele Danmark, der er fattigere end Nordsjælland.
Nå, men
er det der er problemet?
Nå, men Halsnæs har en tradition, hvor man er ufaglært og kunne få arbejde på stålværket, typisk. Og den, det kan man ikke mere. Og den tradition, den skal man lave om på. Og det gør man ikke på eftermiddagen.
Det er stålvalseværket på Frederiksværk, ja, du taler om.
Ja. Ja, det er nemmere at sige Frederiksværk. Det hed det gamle, da det vidste vi alle sammen. Det var det eneste sted, hvor der var noget ordentlig svære industri i Danmark. Nu kalder jeg det Halsnæs, og så er der ingen, der ved, hvad det er.
Ja, men til jeres hjem, så er det typisk Frederiksværk og Hundested, der er kendt som de med Ølsted, måske også som de Liseleje, de byer, der er i Halsnæs. Men det er en kultur, der ændring, der skal ske. Det er ikke bare børnene, det er også forældrenes opbakning til skoleliv og så videre. Så det er en meget, meget bevidst prioritering. Fordi man kunne også bare være fuldstændig koldhjertet og sige, det er vi da fuldstændig ligeglade med. Vi vil kun måle os på, hvor lav skatten kan blive. Og så kunne vi bare skære. Det er fuldstændig uforsvarligt at gøre i vores kommune.
Du sagde tidligere, at det I gør, det er at investere i de unge, ikke?
Ja.
Det lyder fuldstændig som et eller andet NSF'er, ville sige. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i, at I er enige på det område. Hvad er det for nogle investeringer, som du snakker om, du gør i de unge, som der så er flertal for det?
Men for lige at kommentere, så hvis du lægger mærke til kommunalpolitik, så er borgmestre og kommunalpolitikere meget mere pragmatiske end alle de skænderier, vi ser på inde i Folketinget. Vi har en opgave, vi skal løse, og det gør vi så bedst muligt, og derfor er der
ikke valgt fire år.
Derfor er der ikke de der hårde skel imellem partierne. Og det, vi investerer i hos os, det er ekstra timer i matematik, det er camps omkring matematik, det er, at alle elever i folkeskolen får en iPad eller en PC til personlig rådighed i 8. og 9. klasse, eller hele skolen fra 1. klasse faktisk. Og der er rigtig mange ting, vi gør for at booste det her. Og det koster rigtig mange penge. Vi er også ved at samle skolerne, som har ligget meget spredt historisk set, som det er jo mange kommuner, der over årene er lagt sammen. Og det koster også skolebyggerier og så videre. Men det er en satsning, vi gør, og det mener jeg, det er det, vi er sat der for. Det er for vores borgers skyld. Og der er heller ikke nogen i det øvrige samfund, der vil være tjent med, at Halsnæs skulle blive ved med at have et tilskud som særligt vanskeligt stillet i kommunen. Det skal vi også væk fra.
Sofie Osmane, kan du genkende til det, du hører her? Eller er det lidt samme overvejelse, I har? Jeg tænker på Lyngby-Taarbæk Kommune og Halsnæs Kommune. Der er vel også forskelle på det. Hvor er det så, I har tænkt jer at bruge nogle penge? Er det de ældre? Det er ligesom det, jeg hørte dig sige før.
Jamen, det er i hvert fald der, hvor vi kan se, hvis vi kigger på vores nøgletal og sammenligner. Altså det nøgletal, Cepos har lavet, det er jo sådan en overordnet nøgletal, der ser på samlet alle udgifter til kommunen. Driftsudgifterne. Hvis vi så går ned, og det er jo det, vi plejer at gøre, når vi kigger på nøgletallene, det er jo at gå ned og se og sammenligne på de enkelte fagområder, på skolerne, på daginstitutioner, hvordan er det, vi ligger i forhold til andre kommuner. Og der kan vi bare se, at et af de steder, hvor vi bruger relativt flere penge, det er på de ældre. Og det er jo et bevidst valg, som vi så tager op til revision og siger, jamen, er der nogle ting, vi kan gøre anderledes?
Er det fordi, I har så mange ældre deroppe i Lyngby?
Vi har mange ældre. Det kan vi jo se. Og vi har også mange, som er ikke bare lidt ældre, men som er rigtig gamle.
Det er simpelthen demografien.
Og der er selvfølgelig noget af demografien. Det bliver vi jo delvis kompenseret for. Nu er det jo vigtigt at huske på, når man snakker om de her CEPOS-tal, at hele diskussionen udspringer jo af en analyse, der baserer sig på det udgiftsbehov, som er beregnet ud fra udligningssystemet. Så hele forudsætningen for, at den her debat giver mening, det er jo, at man anerkender det beregnede udgiftsbehov som en objektiv sandhed. Det gør jeg jo ikke nødvendigvis.
Så du mener faktisk, at den debat, vi fører, giver ingen mening?
Det siger jeg ikke. Jeg siger jo lige deroppe til at starte med, okay, at jeg faktisk synes, man kan lære noget af de her tal, og vi bruger dem rigtig meget også. Man er bare nødt til lige at tage dem med sådan et vist forbehold. Fordi jeg mener jo ikke nødvendigvis, at udligningssystemet er udtryk for en objektiv sandhed. Udgiftsbehovet tager højde for nogle forskelle, men jo langt fra alle. Og den vægt, man lægger ind i udligningssystemet, altså som man laver udgiftsberegningen på baggrund af, er jo heller ikke nogen objektiv sandhed. Den er jo sådan et estimat. Og det er jo klart, når man laver den her aldersbaserede fordeling, for eksempel, som jo er en del af fordelingsnøglen, når man udregner udgiftsbehovene i kommunerne, så ligger de i de her aldersintervaller, hvor for eksempel alle borgere over 85 udløser en given takst. Men der er jo forskel på, om borgerne er 85, eller om de er 95 eller 98. Rent statistisk, så jo ældre folk er, jo mere plejekrævende bliver de. Det er sådan, det ved vi jo. Så fordelingen inden for aldersintervallerne har selvfølgelig en betydning. Så der er mange faktorer, der spiller ind i udgiftsberegningen. Så den er jo ikke nødvendigvis udtryk for en fuldstændig objektiv sandhed. Dermed ikke sagt, at man ikke kan blive inspireret af tallene, og man ikke kan kigge på lige, hvad er det for nogle kommuner, der er særligt billige på deres ældrepleje eller på deres skoler. Eller, der ligger vi jo et ret pænt på skolerne, vil jeg sige. Men eller på andre områder.
Men det,
og det kan man jo så lære noget af, at se, jamen, hvor ligner de os, og hvor er de forskellige fra
men,
os?
Men du siger alligevel, at I har jo valgt at gøre et eller andet, og der, siger jo, der hører dig sige, at I har valgt at bruge pengene på de ældre.
Vi har i hvert fald historisk set brugt flere penge på de ældre, end gennemsnittet af kommunerne i Danmark.
Er der andre ting, I har valgt at bruge nogle penge på?
Jamen altså, hvis man kigger på, forskellige områder, så er der nogle, hvor vi ligger lidt over, og nogle, hvor vi ligger lidt under. Og det er også igen et spørgsmål, om vi sammenligner os med hele landet, eller om vi sammenligner os med vores nabokommuner. Vi gør jo oftest det sidste, fordi det er også sådan, borgerne tit sammenligner.
Jeg vil meget gerne, fordi der er to nabokommuner. Ja. Der er konservative kommuner, altså de konservative har et vist succes kommunalpolitisk. Mm. Oppe i Helsingør, hvor Benedikte Kjær godt nok er på orlov lige nu på grund af barsel, men der ligger de altså næsten lige så højt op som Halsnæs. Mm. Så har du i nabokommunen Gentofte, hvor de har en jysktalende borgmester, Hans Toft, det er væsentligt billigere.
Det er min hjemkommune.
Hvordan kan det være? Fordi der er der ikke så... Det er jo ikke vanvittig stor forskel på Gentofte og Lyngby, vel?
Det vil sige, det er der faktisk. Vi har en meget større almen boligsektor i Lyngby, end man har i Gentofte, så der er faktisk stor forskel. Så det kan man ikke helt sige, men hvis du så kigger til den anden side på Rudersdal, så var forskellen ikke ret stor. Hvis du kigger på Allerød og Hørsholm, som også var kommuner, man kunne sige, ligner os, så ligger vi faktisk meget sammenligneligt. Så egentlig tænker jeg, at der ikke er så stor forskel, hvad det angår. Som jeg husker det, så lå Gentofte på nu omkring 3.000, og vi lå på omkring de 5, så det er jo heller ikke...
Gentofte ligger på 3.627.
Ja. Præcis. Så det er jo ikke, fordi der er en himmelråbende forskel imellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte på udgiftssiden per indbygger. I forskellen til Frederiksberg. Så det er jo ikke så stor forskel.
Så det er simpelthen, fordi I har flere almennyttige boliger, og man har det bedre som ældre i Lyngby?
Jeg konstaterer bare, at Lyngby-Taarbæk og Gentofte er to meget forskellige kommuner, som du ikke kan sammenligne på demografien. Der er forskel i, hvordan vores befolkningssammensætning er, og der er også stor forskel på, hvordan vores boligsammensætning er.
Men nu, i den kommune, som jeg bor i, netop Gentofte Kommune, der er vi ved at få en offentlige byggerier og altså kommunal boligmasse.
Altså I ved at få
almene de plager, boliger, kalder man dem som regel.
Tak for det. Jeg jetlagger utrolig meget lige nu. Men og grunden til at jeg siger det er jo fordi at Gentofte jo skal huske nogle flygtninge. Det går ikke bare med at have au pair i kommunen, det skal der også være nogle flygtninge.
Ja,
og det vil sige at nu er der altså nu skal man til at inklusive noget, der minder om nogle almindelige boliger. Jeg tror jo, det er ungdomsboliger, det ender med at blive. Og grunden til, at jeg siger det er jo fordi, at Løkke, han har jo spillet ud i dag med et forslag omkring de her trepartsforhandlinger. Vi ved ikke, hvad det bliver ender med. Men det er, at kommunerne nu skal belønnes med 25.000 kroner for at få en flygtning i job. Altså en gulerod til kommunerne. Og der vil jeg jo godt spørge jer, sådan her frisk, I har vel også flygtninge ude i jeres kommuner, I arbejder med til daglig og så videre. Er det en gulerod, I sådan siger, det er simpelthen middel?
Hvad skal jeg sidde og kritisere min egen statsminister?
Det må
jeg
du godt.
Sige, at hvis vi er optaget af noget i vores kommuner, så er det for flygtninge ud i arbejde.
Jeg er med på.
Og det gør vi også uden præmier og så videre. Det vi til gengæld forventer, det er, at vi får nogle rammebetingelser fra staten, der gør det nemmest muligt, og at staten finansierer de ekstra udgifter, der er forbundet med det. Fordi det er en opgave, vi påtager os, og det gør vi også gerne, men vi skal også sørge for, at det bliver kompenseret. Og jeg er altid nervøs for mærkelige tilskud og sådan noget, som man skal bruge revisorer til at beregne. Det hele går op i hat og briller, og bliver altså ofte sådan noget overfladisk noget. Nej, lad os få de grundlæggende betingelser for det her på plads, og så skal vi nok bedst muligt løse de opgaver.
Og manden, I hører her, det er Steen Hasselriis. Han er borgmester i Halsnæs Kommune og venstremand.
Det er der, hvor Frederiksværk ligger.
Ja, og vi har en debat om kommune og økonomi, og vi har også en borgmester fra Lyngby-Taarbæk, det er Sofia Osmani, hun er konservativ. Og hun får ordet nu, og skal svare på det samme spørgsmål omkring de her 25.000 kroner til kommunerne for hver flygtning, de får et job.
Vi har allerede i dag et kæmpe økonomisk incitament til at få flygtninge ud i job. Fordi altså hænger økonomien simpelthen ikke sammen i forhold til integrationsopgaven. Så jeg tror ikke, det er de 25.000 kroner, der kommer til at gøre forskellen. Vi gør alt, hvad vi kan for at få folk ud på arbejdsmarkedet. Og det har vi allerede i dag et økonomisk incitament til. Den største barriere, det er jo at få åbnet arbejdspladserne op for den her målgruppe, og at få lært dem noget dansk, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Og det arbejder vi benhårdt på, og der tror jeg ikke, det er de 25.000, der gør forskellen. Det må jeg nok sige.
Så fik vi skudt den ned.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, men hvis vi er her, og det er jo ligesom det, der fylder hele dagsordenen også, og det spiller vel også ind på jeres økonomi i virkeligheden, også i sidste ende og så videre. Steen Hasselriis, du siger jo, I investerer vildt meget i borgerne og så videre, og det gør man vel også omkring de her flygtninge. I har jo de her erfaringer med integration og så videre. Kan I pege på et værktøj, som virker?
Jeg vil sige, der hvis i den lette ende, der er der nogle helt banale teknokratiske administrative ting, som skal ryddes af vejen. For eksempel, at man som arbejdsparat flygtning skal registreres på Jobnet hver uge, uanset at man ikke kan alfabetet eller ej. Det er fuldstændig tåbeligt. Sådan er der en række ting. Masse papirnusseri. Men vi har også behov for nogle fleksible, lad os sige, modtagssystemer ude i erhvervslivet. Altså, hvor en flygtning kommer i arbejde og får den løn, som passer til det, man kan yde. Og den fleksibilitet, det er jo det, man forhandler om i øjeblikket.
Det, du siger, det er jo et fyreordet indslusning.
Det kunne jeg aldrig finde på at tage min mål.
Nej, men du kunne godt sige, at man kunne kalde det noget andet.
Jeg vil bare sige, at vi har jo i øjeblikket lærlinge, der går ud og får en arbejder i en virksomhed, og er under uddannelse, og deres løn stiger efterhånden, som deres kvalifikationer stiger. Og så vi har jo systemer allerede, som vi har vendet os til at acceptere. Og hvis man benhårdt står på, at en flygtning kun kan komme i arbejde, hvis man skal have 120 eller kroner i time, eller hvad nu mindstelønnen er, så bliver det her en uløselig opgave. Det er bare nødt til at sige. Det kan ikke lade sig gøre så. Og det betyder bare, at det vi tror, at man forsvarer noget med, det bliver bare en belastning for os alle sammen. Fordi så går de på kontanthjælp ret hurtigt, og så stiger skatten, eller serviceniveauet falder. Det er det, der er tale om her.
Sofie Osmani?
Men altså, jeg tænker jo, for os er den største udfordring lige nu i virkeligheden at boligplacere folk. Og så længe man bruger en masse energi på det, så er det jo energi, man ikke kan bruge på at få dem ud på arbejdsmarkedet. Så det synes jeg er en større udfordring lige her nu. Vi er egentlig meget gode til at få dem ud i noget virksomhedspraktik og få dem ud og prøve nogle ting af. Praktik er jo aldrig vedvarende, men det tror jeg sådan set er en vej ind på arbejdsmarkedet. Lige når vi kommer ud og se, hvordan fungerer en dansk arbejdsplads.
Vi kunne måske opfinde et nyt begreb, der hedder vedvarende praktik. og så på den måde, så får vi ikke sagt det fyreordet indslusningsløn, men fordi det må vi jo ikke sige, fordi det vil fagbevægelsen ikke være med til, og det vil arbejdsgiverne heller ikke være med til. Der er kun Mærgaard og Venstre, der egentlig er med på det.
Arbejdsgiverne vil ikke være med til det, fordi de ved, at de vil ikke have ballade på arbejdsmarkedet.
Nej, men er det ikke det der, altså hvis du ser på det, er du så ikke enig med Sten Hasselriis, altså at det er nogenlunde de samme vilkår i Lyngby, hvis man kunne få lov til at lave nogle evighedspraktikanter, så, eller i hvert fald indtil de selv kan opbære en højere løn, at så er det et af de få instrumenter, der aldrig har været taget i brug, som måske virker.
Det er jo klart, hvis du har to borgere, der søger et job, og den ene kan ikke sproget, og den anden kan, så vil man give jobbet til den, der kan, hvis de skal have samme løn. Det er jo oplagt.
Ja.
Og derfor så er der selvfølgelig en barriere der.
Men det tager jo lang tid for sådan en borger at lære et job. Og dem, der er klogere end alle os andre på det her område, de siger jo, at det er jo arbejdsmarkedet, der gør, at folk faktisk lærer job. Lærer sproget. Det er, når man kommer i arbejde. Det er, når man bliver aktiveret på den... Altså,
man behøver ikke have lært kun dansk for at få et job på det danske arbejdsmarked. Vi har tusindvis af polakker og andre, der slet ikke tæller et eneste ord dansk.
God point.
Det drejer sig, det er om at komme ud. Og jeg er også lidt træt af de der praktikpladsordninger. Jeg er med på, at det er en vej ind på arbejdsmarkedet, men det, vi skal måles på, det er, om de kommer i permanent arbejde. Og vi har en række succeser, hvor folk allerede efter 6 måneder kan opbære fuld løn. Men de skal altså ind på en arbejdsplads, og arbejdsgiveren skal være en lille smule rummelig, og lønsystemerne skal være sådan, så det kan lade sig gøre. Og det er de ikke tilstrækkeligt omfang i dag.
Men er arbejdsgiveren interesseret? Oplever I det?
Ja, det gør jeg absolut. Faktisk. Jeg mener helt klart, at vores arbejdspladser, de er med til at og tage et ansvar, vores lokale virksomheder gerne vil. Det, der er vores store udfordring, det er måske at få matchet de flygtninge, vi får med de arbejdspladser, vi har. I Lyngby-Taarbæk, der har vi et lidt andet arbejdsmarked, end I har i Halsnæs. Vi har rigtig mange videnstunge arbejdspladser, og der er det jo højt uddannede mennesker, de har brug for. Og hvis de flygtninge, vi får, de kommer uden uddannelse, så kan det være rigtig svært at matche de to ting, simpelthen på grund af kompetencerne. Så hvis man i højere grad boligplacerer flygtningene, måske også efter de lokale arbejdsmarkedsforhold, noget blive nemmere.
Altså det, du siger, det er, at der er ikke ret mange biotech-virksomheder i Irak og Syrien.
Det siger jeg ikke, der ikke er. Jeg siger, der er blandt flygtninge ikke ret mange, der er biotech-ingeniører. I hvert fald ikke dem, vi får. Og det er selvfølgelig klart, at så er det svært for de virksomheder at ansætte mange. Selvfølgelig har man også nogle ufaglærte funktioner på virksomheder, der er altså vidensvirksomheder, men færre af dem, ikke?
Sådan nogle, der står i kantinen eller går rent? Eller
for eksempel, ikke? Men der er bare færre den type arbejdspladser i en kommune som Lyngby-Taarbæk, end der generelt er. Fordi vi har relativt videnstunge virksomheder i kommunen.
Men bare lige til sidst, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, at du køber synspunktet om, at uanset hvad, så er de her lave lønninger et redskab, der skal tages i brug, og så bliver man bare nødt til at kalde det noget andet for en arfjende.
Men vi har jo allerede en række muligheder for at give løntilskud og lignende, når vi får folk ud. Så det er jo nogle redskaber, vi allerede har, bare under andre navne i et eller andet omfang. Det er bare ikke ordinær beskæftigelse.
Men hvordan kan det, når så statsministeren siger, at denne her gang, der skal det altså lykkes? For ellers så går det helt galt. Altså, hvor meget tror I på det? Selv hvis ikke I får nogle helt nye redskaber, hvor meget tror I på, at Danmark kan løfte den her opgave og få en langt højere beskæftigelsesgrad blandt de flygtninge?
Vi kan godt løfte den opgave. Vi skal stoppe tilvandring, vil jeg så sige. Men vi, som den er nu, så er jeg optimist og tror, at vi kan løfte den. Men det er jo trepartsforhandlingen, der går i gang i dag. Og der må vi jo være optimister, og vi ved jo ikke, hvad der kommer ud af det, men vi har da lov at håbe.
Tak skal I have, Sten Hasselriis. Du er borgmester i Halsnæs Kommune og venstremand, og Sofie Osmane, konservativ borgmester i Lyngby Taarbæk.
Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi høre, hvad Cordua har haft af stærke indtryk fra det amerikanske primærvalg, og så skal vi også berøre Tyskland, hvor der er en del af nye kvinder på den politiske scene.